Κυρίες, κύριοι, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο, σε όλες τις Ηπείρους, σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο εκλεκτός συνάδελφος Γιάννης Κωσταράκης ρυθμίζει σήμερα την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ιδιαίτερα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, στη Μεσσηνία, τον κύριο, να το πω καλύτερα, στην Δυτική Πελοπόννησο, τον κύριο Γεώργιο Κουρκούτα, καθηγητή φιλόλογο, συγγραφέα, ιστορικό ερευνητή, τον οποίον φιλοξενούμε σήμερα εξ αφορμής της παρουσίασης του δραματοποιημένου ντοκιμαντέρ για μια λησμονημένη πτυχή της ιστορίας του τόπου. Τη Μεσσηνιακή Επανάσταση του 1834, που ήταν η πρώτη κοινωνική επανάσταση στη νεότερη ελληνική ιστορία. Ένα ντοκιμαντέρ παραγωγής ενός εξαιρετικά δραστήριου και σημαντικού διαδικτυακού διάβλου που ονομάζεται Μεσσηνία View, σε σενάριο του κυρίου Γιώργου Κουρκούτα με τη σκηνοθετική επιμέλεια του Ιωάννη Μουτσούλα, ένα ντοκιμαντέρ το οποίο ξαναζωντανεύει αυτήν την εξέγερση που ξεκίνησε το καλοκαίρι του 1834, 29 Ιουλίου, ημέρα Κυριακή, με την ευνηδιαστική κατάληψη της Κυπαρισίας που τότε ήταν η πρωτεύουσα του νομού Μεσσηνίας. Αγαπητέ μου κύριε Γιώργο Κουρκούτα, σας καλωσορίζουμε με μεγάλη χαρά. Είναι πολύ σημαντικό για μας τέτοιες προσπάθειες από την ελληνική περιφέρεια να βρίσκουν, να τις δίνουμε βήμα στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Καλώς ήρθατε.
Καλή σας ημέρα από Πύργο Ηλίας, από Δυτική Πελοπόννησο.
Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε λίγο να σας συστήσω στους ακροατές μας. Ο κύριος Γιώργος Κουρκούτας γεννήθηκε το 1971 και ολοκλήρωσε την σχολική εκπαίδευση στο πρώτο λύκειο του Πύργου της Ηλίας. Είναι απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής Ιωαννίνων. Εδώ και τρεις δεκαετίες διδάσκει ως φιλόλογος σε σχολεία του νομού Ηλίας. Ασχολήθηκε από νωρίς με την ιστορική έρευνα και τη μελέτη των κλασικών κειμένων. Έχει συνεργαστεί με πλήθος εντύπων τα τελευταία 30 χρόνια, ενώ υπήρξε και εισηγητής σε δεκάδες επιστημονικά συνέδρια με θέμα τη φιλοσοφία, τη φιλολογία, την ιστορία. Έχει δημοσιεύσει εκατοντάδες άρθρα σχετικά με τα εθνικά θέματα, την ελληνική γλώσσα και την ιστορία. Έχει συγγράψει 10 βιβλία για την νεότερη ελληνική και ευρωπαϊκή ιστορία, ενώ μελέτη του εκδόθηκε και από την Ιερά Μητρόπολη Ηλίας για λογαριασμό της Φιλαρμονικής Πύργου Απόλλων, με θέμα τη ζωή και τη δράση του Ηλίου, οπλαρχηγού και φιλικού της Εθνεγερσίας, Χαράλαμπου Βιλαέτη. Από το 2008 είναι παραγωγός εβδομαδιαίας εκπομπής στο ραδιοφωνικό σταθμό της Μητροπόλεως Ηλίας, ενώ έχει δημιουργήσει το σενάριο για 12 ταινίες ντοκιμαντέρ με θέμα το 1821. Επίσης έχει δημοσιεύσει πολλές μελέτες και έχει εκδώσει και 3 βιβλία για το συγκεκριμένο κοσμοϊστορικό για τους Έλληνες γεγονός και για την ανθρωπότητα. Από το 2020 ως σήμερα συνεργάζεται ως σιναριογράφος με το Μεσσηνία View και αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας ήταν δραματοποιημένες ταινίες ντοκιμαντέρ με θέματα «Η πολιορκία και η άλωση του Λάλα», «Η μάχη των στενών του Αγίου Αθανασίου Καρίτενας», «Χιλίαρχος Ηλίας Κορμάς» και άλλες, με τελευταίο εγχείρημα αυτό που αφορά το «Η Μεσσηνιακή Εξέγερση του 1834», «Τη μάχη του Ασλάν Αγά» και τον Αναστάσιο Τζαμαλή. Αυτά που θα παρουσιάσουμε δηλαδή σήμερα. Υπήρξε από τους πρωτοπόρους της ηλιακής πρωτοχρονιάς και του ηλιακού πανοράματος που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Βιβλιοπανόραμα από το 2003 και όπως είπα έχει συγγράψει διάφορα έργα, αλλά μεταξύ αυτών και θεατρικά, 10, κυρίως για το παιδικό θέατρο, τα οποία έχουν δραματοποιηθεί από δημοτικά σχολεία της Ηλίας. Πολύ σημαντική δημόσια κατάθεση και πολύ σημαντική σχολική δουλειά, αγαπητέ μου κύριε Γιώργο Κουρκούτα. Γι' αυτό θα επαναλάβω ότι είναι πολύ σημαντική και για την ΕΡΤ η σημερινή σας παρουσία. Και μια ακόμη φορά σας ευχαριστώ. Πάμε στο θέμα της σημερινής μας εκπομπής, γιατί είναι αλήθεια ότι και εμένα προσωπικά και πολλούς φίλους που μπήκαμε στην διαδικασία να αναζητήσουμε κάποια στοιχεία για την συγκεκριμένη εξέγερση, μας έχει κάνει τρομερή εντύπωση το γεγονός ότι η πρώτη κοινωνική εξέγερση στην Ελλάδα μετά το 1821 είναι σχεδόν παντελώς άγνωστη. Λοιπόν, θα θέλαμε να μας βάλετε σιγά σιγά στο θέμα και τη δική σας εξήγηση ακόμη, για ποιο λόγο αυτό το πολύ σημαντικό ιστορικό γεγονός έμεινε στα αζήτητα της ιστορίας από τους Νεοέλληνες.
Μιλάμε για την Εθνική Εξέγερση του 1834, που είναι, για όσους δεν γνωρίζουν, μια φυσική συνέπεια της άδικης φυλάκισης και καταδίκης των οπλαρχηγών του 1821, Θεοδόρου Κολοκοτρώνη και Δημητρίου Πλαφούτα.
Ακριβώς.
Είμαστε στο 1833. Έχει έρθει ο Όθων ως νέος βασιλεύς της Ελλάδος. Έχει πεθάνει, έχει δολοφονηθεί το δύο χρόνια πριν, 1,5 χρόνο πριν για την ακρίβεια, ο Ιωάννης Καποδίστριας. Ο Όθων όμως, επειδή είναι ανήλικος, αναλαμβάνει μια τριμελής αντιβασιλεία με συνεργασία Έλληνες πολιτικούς, έτσι ώστε να διοικήσουν την Ελλάδα για ένα μικρό διάστημα, όπως με τους Άρνοσπεργκ, Μάουρερ, Άμπελ και Χάιντεκ, τους έχουμε ακουστά ίσως. Στα χρόνια εκείνα, κάποιοι πολιτικοί αντίπαλοι των Κολοκοτρών και Πλαφούτα οδήγησαν σε αυτήν τη σκευωρία, που έγινε γνωστή σαν δίκη καταδίκη των Πλαφούτα και Κολοκοτρώνη, τη φυλάκησή τους στον Άπλιο, γνωστά και ίσως και από την ταινία «Η δίκη των στρατηγών», η δίκη των δικαστών. Ένα γεγονός που πραγματικά αμάδρωσε, θα λέγαμε, την περίοδο αυτή, διότι οδήγησε σε φυλάκιση δύο ανθρώπους που έδωσαν τόσα για την Ελλάδα και οδήγησε φυσικά και σε αντιδράσεις. Μία από αυτές τις αντιδράσεις ήταν αυτό που ονομάσετε και εσείς σωστά σαν η πρώτη κοινωνική εξέγερση στην Ελλάδα. Διότι κάποιοι που συνεργάστηκαν με τον Κολοκοτρώνη και βρέθηκαν κοντά του και σε μάχες αλλά και σε δύσκολες στιγμές, δεν το άντεξαν αυτό. Δύο από αυτούς που πρωταγωνίστησαν, για να καταλάβουμε, στην εξέγερση του 1834, δηλαδή συμπληρώνονται ακριβώς 190 χρόνια από τότε φέτος, δύο από αυτούς τους πρωταγωνιστές, ο Μήτρος Πέτροβας και ο Γιαννάκης Γκρίντελης, ήταν μαζί με τον Κολοκοτρώνη ακόμα και στις φυλακές της Ύδρας το 1825, όταν οι 14 Πελοποννήσιοι ηγέτες, οι ηττημένοι του Δευτέρου Εμφυλίου Πολέμου που έπληξε την ελληνική εθνεγερσία, οδηγήθηκαν για κάποιους μήνες στις φυλακές, μέχρι που αναγκάστηκαν να τους αποφυλακίσουν για να αντιμετωπίσουν την εισβολή του Ιμπραήμ.
Θέλετε να πάμε ένα βήμα πιο εκεί? Είπατε νικημένοι του Δευτέρου Εμφυλίου Πολέμου. Θέλω, σας παρακαλώ, να το εξειδικεύσουμε για να το αντιλαμβάνονται όλοι. Περνάμε με γενικολογίες κάποια πολύ σημαντικά γεγονότα, τα οποία δυστυχώς ακόμα και στις μέρες μας είναι παρόντα στην ελληνική ιστορία, με την έννοια ότι τροφοδοτήθηκαν και τότε, τροφοδοτούνται ίσως και τώρα έξωθεν. Λοιπόν, τα δάνεια της ανεξαρτησίας και ο τρόπος με τον οποίο κάποιοι ήθελαν να φυτέψουν, να το πω σχηματικά, ως ηγέτες των επαναστατών κάποιους τοποτηρητές τους, άνθρωποι από το εξωτερικό, είναι στοιχεία τα οποία ίσως θα πρέπει να αναδείξουμε στα χρόνια που ζούμε. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα 2-3 λόγια για αυτήν την ήττα στο δεύτερο εμφύλιο, όπως ονομάσατε.
Για να θυμίσουμε και στους ακροατές μας, που πολλοί σας μην γνωρίζουν αυτές τις δραματικές λεπτομέρειες της πορείας εθνεγερσίας, όταν το 1922 εξαφανίστηκε ο κίνδυνος του Δράμαλη και ουσιαστικά το 1923 η Ελλάδα αρχίζει να πατάει σταθερά στα πόδια της, έχουν υπογραφεί δύο συντάγματα, της Επιδάβρου και του Άστρος, τότε ξεσπάει μια διαμάχη μεταξύ των πρωταγωνιστών που στο πολεμικό πεδίο, που εντάχθηκαν πλέον και στο πολιτικό πεδίο, και έχουμε τον πρώτο εμφύλιο, όταν χωρίζονται, θα λέγαμε, οι στρατιωτικοί εναντίον των πολιτικών. Υπήρξε μια ανακοχή για λίγο.
Και οι πολιτικοί, αφήστε με λίγο, σας παρακαλώ να βοηθήσω. Και οι πολιτικοί είναι όλοι αυτοί οι άκαπνοι, οι οποίοι λειτουργούν ως τοποτηρητές των δανειστών.
Δεν έχουν ακόμα υπογραφεί τα δάνεια. Τώρα υπογράφω τα δάνεια, το 24 με 25.
Ακριβώς, αλλά...
όρους από το Λονδίνο, όταν πλέον αυτοί που θα τα διαχειριστούν θα έχουν και το πάνω χέρι στις εξελίξεις.
Φυσικά, μερικοί τα έχουν συνοδεύσει κιόλας, έτσι.
Ακριβώς. η ομάδα κυρίως από την Ίδρα, που πήγε στο Λονδίνο για να διαπραγματευτεί, με δυσμενείς όρους τα 2.800.000 χρυσές λίρες, από τις οποίες σχεδόν το 1 πέμπτο έφτασε στα χέρια των Ελλήνων. Τα υπόλοιπα 4 πέμπτα σπαταλήθηκαν αλλού ή φαγώθηκαν για προμήθειες.
Ή κρατήθηκαν εκ προημίου για τις προμήθειες και για τους τόκους.
Ακριβώς.
Έτσι.
Είναι μια σκοτεινή ιστορία που είχε μεν τη θετική πλευρά, το ότι παράδειγμα μια ισχυρή αυτοκρατορία της εποχής, η Βρετανία, θα επιθυμούσε να υπάρχει ελληνικό κράτος για να έχει έναν συναλλασσόμενο στην οικονομική αυτή δανειοδότηση, αλλά από την άλλη το χειρότερο δεν είναι το οικονομικό βάρος, είναι το ότι ήταν αφορμή για διχασμό.
Ακριβώς.
Έτσι λοιπόν οι διαχειριστές των χρημάτων μπορούσαν άνετα, τους αγωνιστές που ως τότε έχειναν το αίμα τους για την ελευθερία για να διώξουν τους Τούρκους κατακτητές, να τους χρησιμοποιήσουν ως μισθοφόρους και να έχουμε το 1824 με 25 την επίθεση Ρουμελιωτών στην Πελοπόννησο, διχαστικά φαινόμενα με καταστροφές οικειών των πλουχόντων της Πελοπόννησου, όπως του Ζαΐνη στην Κερπίνη Καλαβρίτωνη, του Χογεριού στη Σύνη, στη Γαστούνη, το κυνηγητό των Λόντου και Ζαΐνη, τον θάνατο του γιου του Κολοκοτρώνη του Πάνου τον Νοέμβριο του 24. Ένα σκηνικό πολύ άσχημο, πολύ τραγικό, άγνωστο στους περισσότερους, και τελικά να λήξουν όλα αυτά με την φυλάκιση των 14 πολιτικών και στρατιωτικών ηγετών της Πελοποννήσου στις φυλακές του προφήτη Ηλία της Ίδρας το Φεβρουάριο του 1825, όπου θα μείνουν περίπου 3 μήνες μέχρι που θα φυγούν τον Μάιο του 1825, όταν πλέον ο Ιμπραήμ θα κατακαίει την Πελοπόννησο νικώντας τους επαναστάτες παντού. Οι ταβάνια χρησιμοποιήθηκαν για να αγοραστούν συνειδήσεις και ουσιαστικά να δημιουργήσουν ένα κακό προηγούμενο, διότι ο αγώνας που έγινε υπερπίστος και πατρίδος γινόταν πλέον τώρα ένας αγώνας μισθωτός, ένας αγώνας που οδήγησε σε συμφορές, όπως είναι την επόμενη χρονιά η καταστροφή του Μεσολογίου το 1826.
9 χρόνια μετά, στα 1834, όλοι αυτοί οι πληγοί, κακοφορμισμένοι ακόμα περισσότερο μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια, αναδύεται και οδηγεί σε αυτό για το οποίο θα μιλήσουμε, στην εξαιρετικά σημαντική κοινωνική εξέγερση. Θέλετε εντάχει να περάσουμε αυτό το 9χρονο και να πάμε στα 1834.
Ακριβώς. Λοιπόν, υπήρχε ένα κύμα δυσαρέσκειας πάνω στην πολιτική της αντιβασιλείας και των Ελλήνων συνεργατών, όπως το Ιωάννη Κολέτη, του Κανέλου Βελιγιάννη και άλλων, πάνω στον τρόπο που χειρίστηκαν θέματα, όπως είναι παράδειγμα η κατάσταση πολλών αγωνιστών που βρίσκονταν στο περιθώριο, δεν μπόρεσαν ποτέ να δικαιωθούν, να βρουν μια θέση, θα λέγαμε...
Που δεν είχαν ούτε καν τα χρειώδη για την επιβίωσή τους, ας το πούμε έτσι, χήμα.
Και μιλάμε τώρα για οι πρωταγωνιστές, οι δύο πρωταγωνιστές, ο Γκρίντζελης και ο Πέτροβας, κατάγονταν από την ορεινή Μεσσηνία, τη Βόρεια Μεσσηνία, σε μέρη πτωχά που και σήμερα αν πάμε είναι εγκαταλελειμμένα. Ο Πέτροβας από την Φιλική Γαράντζα, την Άνω Μέλπια σήμερα του Δήμου Ιχαλίας, και ο Γκρίντζελης από την περιοχή του Ριών που ονομάστηκαν Σουλιμοχώρια, όπου ήταν οι περίφημοι Γκρέδες πολεμιστές. Ξακουστά ντουφέκια της Πελοπόννησου.
Ξακουστά για σας στην Πελοπόννησο. Γιατί μαθαίνουμε όλη η ιστορία εδώ και 203 χρόνια ότι ο Ιμπραήμ ήταν ανίκητος, ενώ έχασε πολλές φορές από τους Ντρέδες.
Έχασε ακριβώς, έγιναν πολλές επιθέσεις εναντίον του Ιμπραήμ από Έλληνες που πραγματικά ήταν τρομερό αυτό που έκαναν, διότι τα έβαζαν με κλεφτοπόλεμο απέναντι σε ένα τακτικό στρατό οργανωμένο από τους δυτικούς κυρίως Γάλλους. Και όμως δεν έκαναν πίσω, και αυτές οι φλόγες που διατηρήθηκαν μέχρι το 27, ή από το 25 στο 27, το ότι ήταν συνεχώς ο στρατός του Ιμπραήμ σε κίνηση, σε κινητικότητα και αναγκάστηκε να καταφύγει στα προσκυνοχάρτια, είναι δείγμα του πνεύματος αντιστάσεως του λαού μας τα χρόνια εκείνα, του πείσματος να απελευθερωθεί και να μην υποταχθεί. Τώρα τώρα φτάνουμε στο 1834, όλοι αυτοί οι αδικημένοι, περιθωριοποιημένοι, βλέπουν και αυτήν την άδικη απόφαση εναντίον των Πλαπούτα και Κολοκοτρώνη και πλέον θεωρούν ότι η κατάσταση δεν πάει άλλο. Και αποφασίζει να ξεσηκωθούν σε Μεσσηνία και Μάνη. Η κατάσταση είναι σημαντική, γίνονται επιθέσεις στην περιοχή της Αυρίτσενας, γίνεται η κατάληψη της Κυπαρσίας, μιας πόλης σημαντικής στην εποχή εκείνη, λεγόταν Αρκαδιά την εποχή εκείνη, λόγω που είχε επικυστεί από πολλούς Αρκάδες. Και γίνονται πολλές τοπικές μάχες. Τελικά το κράτος αποφασίζει να στείλει στρατεύματα οργανωμένα με βαβαρούς και Έλληνες αξιωματικούς. Καταφεύγουν στην Μάνη, εκεί καταφέρνουν να τουμπάρουν τους Μανιάτες με υποσχέσεις να σταματήσει αυτή η αιστεία της εξέγερσης στη Μάνη και να οδηγηθούν πλέον στη Μεσσηνία να χτυπήσουν την βάση των επαναστατών που ήταν το χωριό Ασλάναγα τότε, το σημερινό χωριό Άρης του Δήμου Καλαμάτας.
Μάλιστα.
Εκεί λοιπόν τον Αύγουστο του 1834, δηλαδή ακριβώς πριν 190 χρόνια, έγινε μια μάχη που έχει καταγραφεί και σε πολλούς απομνημονευματογράφους, ακόμα και στο Χριστόφωνο Νέζερ που ήταν ο πρώτος φλούεχος Ακροπόλεως Επιόρθωνος, που είχε ζήσει τη μάχη, έχει καράψει γιατί αυρώσεις φραντζής, πολλοί ιστορικοί ερευνητές την έχουν παρουσιάσει, αλλά επειδή ακριβώς δεν συνδέεται με τα γεγονότα του 1921 και θεωρείται ότι είναι μετά την Επανάσταση, δεν έχει προβληθεί όπως πρέπει. Στη μάχη αυτή λοιπόν οι τότε οι επαναστάτες δεν έχουν το βαρύ οπλισμό και την τακτική οργάνωση των κυβερνητικών στρατευμάτων και τελικά οδηγούνται σε φυγή, συλλαμβάνονται συνήθεια οι τρεις ηγέτες, ο Γιαννάκης ο Γκρίνταλης, ο Αναστάσιος Τζαμαλής από τον χωριό Ασλάναγα από τον Άρη, είναι ο ήρωας του, στο χωριό του οποίου θα γίνει και
η παρουσία στο ντοκιμαντέρ, ναι.
Την άλλη εβδομάδα ακριβώς. Και φυσικά ο γεραιός Μήτρος Πέτροβας, ο οποίος είναι γεννημένος το 1745, έχει περάσει την ηλικία των 80 ετών, να σκεφτείτε. Ο Μήτρος Πέτροβας συμμετείχε στην Εθνεγεσία το 1821 μετά λόγω του σε ηλικία 75 ετών και ήταν ένας από τα ξακουστά ντουφέκια της Πελοποννήσου. Τα τελευταία χρόνια γίνεται μια προσπάθεια να αναδειχθεί και η προσφορά του, γιατί ήταν ένας άνθρωπος
λησμονημένος.
Λησμονημένος, σε ένα συρθή κύριε Χούπη, ότι είχε ζήσει τα αρλοφικά, είχε ζήσει την εποχή των βλεπτών στο Μοριά, είχε ζήσει τον Ζαχαριά, είχε ζήσει τον διωγμό των βλεπτών του 1806, τη Φιλική Εταιρεία. Όλα αυτά γεγονότα πέρασαν από τη ζωή του, ζώντας μαζί με τους δικούς του ανθρώπους, τους Γαραντζέους ή Γαραντιώτες στην Βόρεια Μεσσηνία. Μάλιστα, ο Γιαννάκης Γκρίτελης είχε νυμφευθεί την κόρη του και έτσι ήταν και γαμπρός του. Όταν λοιπόν έρχεται η ώρα της δίκης, οι δίκες γίνανε για αυτούς τους τρεις ηγέτες τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 1834. Ο Γκρίνταλης δικάστηκε στην Κυπαρσία και του φεκίστηκε λίγες ώρες μετά, χωρίς να περιμένουν μη τυχόν δοθεί χάρη για να μετατραπεί η ποινή σε φυλάκιση. Λίγες μέρες μετά, τον Οκτώβριο του 1834, στο Νεόκαστρο, τη σημερινή πύλο της Μεσσηνίας, το κάστρο που ήταν φυλακισμένος ο Αναστάσιος Τζαμαλής, εκτελείται και αυτός. Για τον Μήτρο Πέτροβα, λόγω ηλικίας, απεφεύχθη η εκτέλεση και αργότερα, όταν ο Όσονας έγινε βασιλιάς, από τις πρώτες πράξεις που έκανε ήταν να του χαριστεί η ποινή και να αποφυλακιστεί και να πεθάνει σε ηλικία.
Ευτυχώς δεν του φεκίστηκε και ο υπέργυρος.
Μα θα ήταν μια ντροπή,
Μήτρο Πέτροβας.
Αυτός ο άνθρωπος που έδωσε τόσα, που βλέπει και το γαμπρό του να εκτελείται, κάνοντας το καθήκον του προς την πατρίδα, γιατί και ακριβώς η έννοια της κοινωνικής εξεγέρσεως δεν ήταν ένα προσωπικό βόλεμο που θα νόμιζαν κάποιοι. Ήταν ουσιαστικά η εφαρμογή της δικαιοσύνης και της αξιοπρέπειας σε αυτόν τον λαό. Έννοιες που δυστυχώς είχαν καταπατηθεί ήδη από τα χρόνια της Επαναστάσεως, με αυτά τα περιστατικά που αναφέραμε εμείς πριν, με τον εμφύλιο και με όλα γενικά τις αντιπαραθέσεις. Και δυστυχώς έγιναν κανόνας όταν κάποιοι, έχοντας εξουσία, έδειξαν το αληθινό τους πρόσωπο. Έτσι, λοιπόν,
θέλω να ξαναπούμε τα αίτια της εξέγερσης, γιατί πραγματικά θέλω να μείνουν στη μνήμη των ακροατών μας. Είπαμε για όλη αυτή την κατάσταση που είχε δημιουργήσει η βαβαροκρατία στην Ελλάδα. Υπάρχει μία ακόμη παράμετρος, την οποία σας παρακαλώ να την αναδείξουμε και αυτή. Είναι το ζήτημα μιας τεραστίων διαστάσεων, βαρύτατης φορολογίας που επιβάλλεται από τους βαβαρούς και επίσης και η νομή της εξουσίας, έτσι. Οι κολλητοί τους και τα τσιράκια των βαβαρών φυτεύονται παντού σε αυτόν τον υποτυπώδη αρχικό κρατικό μηχανισμό της χώρας. Και επίσης θέλω να ξανακουστεί ότι ένας, ο σημαντικότερος ίσως λόγος ήταν αυτή η έκφραση της αχαριστίας, αυτή η συνέχιση των διωγμών των ανθρώπων που έχισαν το αίμα τους για να φέρουν τη λευτεριά στην Ελλάδα.
Ακριβώς υπήρχε ένα κλίμα δυσαρέσκειας, διότι υπήρξαν κοινωνικές αδικίες που επεκτάθηκαν, κάποιοι που ανέλαβαν εξουσία είτε δεν ήθελε είτε δεν μπόρεσαν να επαναφέρουν ένα πνεύμα δικαιοσύνης και αξιοπρέπεια στο λαό μας. Κάποιοι τέθηκαν στο περιθώριο, αγωνιστές που έδωσαν τα πάντα, δεν είχαν μείνει χωρίς περιουσία, πείμαγαν, ήταν πραγματικά η κατάσταση άσχημη. Η φορολογία είχε κάνει να καταστραφούν πάρα πολλοί που ζούσαν από κάποια φτωχά εισοδήματα, τα προϊόντα ήταν ακριβά. Δηλαδή, αν δούμε τα αιτήματα των εξεγερμένων, στα μηνύματά τους, στις ομιλίες τους, όταν ο Μήτρος Πέτρο Βασίου και ένα εξωτερικό μάζευαν τους συγχωριανούς τους, τους ντόπιους εκεί στη Μεσσηνία και τους έλεγαν ότι έχουν ακριβήνει τα πάντα, ότι σήμερα δεν μπορούμε να ταΐσουμε τις οικογένειές μας, αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά περίμεναν μία, θα λέγαμε, σπίθα για να μετατραπούν σε μία εξέγερση, σε μία δυσπιστία προς την κρατούσα τότε κατάσταση. Και αυτό, η δυσπιστία, αυτή η σπίθα ήταν η αδικία εναντίον των Κολοκοτρών και Πλαπούτα, που ήταν δύο άνθρωποι που εκπροσωπούσαν το πνεύμα του αγώνα σε μεγάλο βαθμό. Δεν ήταν μόνο δύο άτομα προσωπικά, ήταν και εκφραστές και δύο σημαντικών οικογενειών που συμμετείχαν στην αθαγιασία. Ο πατέρας του Πλαπούτα, ο Κόλλιας ο Πλαπούτας, μαζί με τον Γιαννάκη τον Κρίτζαλ, ήταν από το ίδιο χωριό και από την περιοχή του ψαρίου του Τριφυλίας. Ήταν από τα συγχωριανή. Η Πλαπουτέια, ο Γιώργιος στην αρχή, όπου έπεσε στη μάχη στο Λάλα, και ο Δημήτριος αργότερα, συμμετείχαν σε τόσες μάχες. Για τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη δεν μπορώ να προσθέσω κάτι παραπάνω. Δηλαδή, ό,τι και να πούμε, θα είναι πολύ λίγο για τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη και γενικότερα και για την οικογένεια Κολοκοτρώνη, τον Πάνο, τον Γενναίο, τους συγγενείς του, όλους που βοήθησαν. Λοιπόν, όταν φυλακίζονται αυτοί οι άνθρωποι με κατηγορίες έολες για να παιχθούν παιχνίδια ακόμα και των ξένων δυνάμεων και των πολιτικών κομμάτων, μην ξεχνάτε ότι στο παρεσκήνιο της βαβαροκρατίας της εποχής αυτής της αντιβασιλείας υπήρχε και η δράση των τριών ξενικών κομμάτων, του Αγγλικού, Γαλλικού, Ρωσικού, που αυτοί διοικούνταν από καταφερντίδες, θα έλεγα εγώ, πολιτικούς, από ανθρώπους που ήξεραν μαθημένοι σε προεπαναστατικές τακτικές, άλλοι μαθημένοι στην αυλή του Αλή Πασά, πάλι μαθημένοι στο πνεύμα ενός κακώς νοούμενου φαναριωτισμού και συναλλαγής με την Οθωμανική διοίκηση, είχαν εισαγάγει στην ελληνική πολιτική ζωή τακτικές, τις οποίες φυσικά αυτοί οι πολέμαρχοι, οι άνθρωποι του βουνού και του ντουφεκιού, όπως ο Κολοκοτρώνης και ο Πλαπούτας, δεν μπορούσαν να αντιληφθούν, δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν, με αποτέλεσμα να υποστούν αυτές τις διώξεις και να βρεθούν στις φυλακές του ναυτιλίου. Αυτή λοιπόν η πράξη, η ατίμωση της ελληνικής δικαιοσύνης, αν θυμάστε τότε με την αρνητική ψήφο των Γεωργίου Δερτσέτη και Αναστασίου Πολυζωήδη, που ήταν, θα λέγαμε, που αυτές οι δύο αρνήσεις έσωσαν την τιμή του πνεύματος δικαιοσύνης, αυτές οι φυλακίσεις και οι καταδίκες, θα λέγαμε, προσέβαλαν έναν ολόκληρο λαό που έδωσε τα πάντα για 10 χρόνια για να γίνει ελεύθερος. Ήταν, θα λέγαμε, η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι για να πάρουν ξανά τα όπλα οι αγωνιστές του 1921, όπως ο Αναστάσιος Διαμαλής που είχε πολεμήσει σε μάχες, παρότι ήταν νεότατος από το 1821, να αφήσουν τις οικογένειές τους και να πολεμήσουν για να επικρατήσει η δικαιοσύνη στον τόπο αυτό που απελευθερώθηκε μεν από τον εξωτερικό εχθρό, αλλά υπήρχαν, θα λέγαμε, εσωτερικές αλυσίδες και αδικίες που εμπόδιζαν τη μετέπειτα πορεία του. Έτσι λοιπόν έχουμε την εξέγερση, η οποία θα αποκτήσει, θα λέγαμε, θα γίνει μια πλημμυρίδα σε πολλές περιοχές της δυτικής και κεντρικής Πελοποννήσου.
Έτσι.
Και θα γίνει η καταστολή της από στρατιωτικές δυνάμεις που θα φτάσουν σε Μεσσηνία και Μάνη, όπως αναφέραμε και πιο πριν, για να έχουμε τα δραματικά γεγονότα του Φέρους του 1834, την ήττα των εξεγερμένων και την καταδίκη και εκτέλεση των πρωταγωνιστών της εξέγερσης του 1834.
Του Γκρίτζαλη δηλαδή, του Γιαννάκη Γκρίτζαλη και του Αναστάσιου Τζαμαλή.
Ακριβώς στα μέσα Σεπτεμβρίου 1834 εκτελέστηκε στην Κυπαρσία, που σήμερα θρησκευτεί την Κυπαρσία και πάει στο ιστορικό της κάστρο που δεσπόζει της πόλεως, θα δει στην είσοδο του κάστρου την προτομή του Γιαννάκη Γκρίτζαλη και την ημερομηνία θανάτου του 1834, την εκτέλεσή του, την χρονιά της εκτέλεσής του. Ο δε Αναστάσιος Τζαμαλής, που είναι πιο αφανής από αυτούς, γιατί δεν είναι γνωστός παρά μόνο σε κάποιες αναφορές στα βιβλία, γι' αυτό και ότι το χωριό του σήμερα, ο Άρης, ο τότε Ασλάναγα, θέλησε να προβεί σε αυτή την πρωτοβουλία, γιατί οι άνθρωποι του χωριού ήταν αυτοί που παρακίνησαν και εμάς να προχωρήσουμε στην υλοποίηση αυτής της δραματοποιημένης ταινίας, είναι μια προσπάθεια να αναδείξουμε αυτή την αδικημένη μορφή της εθνεγερσίας και της μεταπαναστατικής περίοδου της Ελλάδος.
Θέλω, είστε ένας άνθρωπος ο οποίος έρχεται καθημερινά εδώ και πάνω από 30 χρόνια σε επαφή, σε επικοινωνία με τα νέα παιδιά του τόπου, τον οποίον, την εκπαίδευση του οποίου υπηρετείτε. Θέλω να σας ρωτήσω σε ποιο βαθμό θεωρείτε κι εσείς αυτό που εγώ θεωρώ θαύμα, να υπάρχει όλη αυτή η κατευθυνόμενη εκπαίδευση, η οποία με τέτοιο σκανδαλωδώς αφαιρετικό τρόπο να μην αναδεικνύει επαναστάσεις όπως αυτή του 1834 στην Μεσσηνία, εξεγέρσεις και ιστορικές μορφές σαν τους Γκρίτζαλη, Μητροπέτροβα, Τζαμαλή. Πώς εξηγείτε το γεγονός, μας είπατε για το χωριό Άρης και για τους κατοίκους του που σας προέτρεψαν και τα λοιπά, πώς θα καταφέρνει η ιστορία 203 χρόνια πριν, 203 χρόνια μετά το 1821, και είναι ζωντανή σε αυτούς τους τόπους, αγαπητέ μου κύριε Γεώργιε Κουρκούτα?
Πώς δηλαδή καταφέρνουμε να είναι ζωντανή η ιστορία?
Ακριβώς. Οι νέοι όχι, άνθρωποι δεν το μαθαίνουν.
Αυτό είναι το αισιόδοξο, ότι κάποιοι νέοι άνθρωποι, δηλαδή άνθρωποι που θα λέγαμε είναι σε ηλικία, θα λέγαμε από αυτήν την εποχή της μειωμένης, αυτό που λέμε εθνικής προβολής της ιστορίας, λένε γιατί να μην είναι γνωστό το γεγονός αυτό. Αυτό το φαινόμενο ήταν μία από τις θετικές πλευρές της εποχής των 200, της επαιτίου των 200 ετών από την εθνεγερσία του 21, που είδα σε πολλά μέρη που πήγα και με τους φίλους, τους αναδιωτές και όλους τους συνεργάτες του Μεσσηνία Βιού, του κυρίου Μουτσούλα, και είδαμε και συνεργαστήκαμε, είδαμε πάρα πολλούς, κυρίως νέους, να θέλουν να αναδείξουμε άγνωστες στοιχές των πρωταγωνιστών του 21. Σε επίπεδο μαχών, σε επίπεδο τοπίων, σε επίπεδο γεγονότων. Αυτό είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα, ότι η ιστορία κάποια στιγμή μας χτυπάει την πόρτα και εμείς οφείλουμε να ανταποκριθούμε.
Είναι πολύ σημαντικό ότι πρωταγωνιστές είναι νέοι άνθρωποι σε όλα αυτά. Θα ήθελα
Εγώ δεν ήμουν αισιόδοξος στην αρχή, να σας πω κάτι κύριε Κόπη. Στην αρχή δεν ήμουν αισιόδοξος. Ναι. Δεν θεωρούσα ότι οι νέοι θα έχουν τόσο ενδιαφέρον. Στα πρώτα βήματα που κάναμε και είδα ότι πραγματικά υπάρχει μια ανταπόκριση να έρθουν να βοηθήσουν, να συμμετάσχουν ως εθελοντές ηθοποιοί στα γυρίσματα, να χάσουν ώρες και μέρες, ακόμα και μεροκάματα μερικοί, που ήταν άνθρωποι που βγάζανε μεροκάματο και ήρθαν Σαββατοκύριακο για να θυσιάσουν μεροκάματα και να έρθουν σε εμάς εθελοντικά όλοι και να κάνουμε γυρίσματα για την ελληνική επανάσταση, διάφορες στιγμές, σημαντικές μάχες, σημαντικά γεγονότα και πρόσωπα, όλα αυτά είναι ένα μήνυμα αισιοδοξίας ότι κάπως κάποιοι μέσα στο λαό μας έχουν, θα λέγαμε, το γονίδιο αυτό της αυτογνωσίας και της αντίστασης.
Μάλιστα. Είπαμε από την αρχή ότι ήταν η πρώτη κοινωνική εξέγερση και μάλιστα είχε πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Εξέγερση ενάντια στην ολιγαρχική διακυβέρνηση, ενάντια στον τρόπο και στα πρόσωπα τα οποία μπήκαν, τοποθετήθηκαν για να συμμετέχουν στην νομή της εξουσίας, από τους Βαβαρούς. Θέλω να ρωτήσω τον ιστορικό ερευνητή, τον φιλόλογο, τον συγγραφέα, πόσες φορές εξεγέρσεις σαν αυτήν του 1834 στην Μεσσηνία έχετε συναντήσει ερευνώντας τη νεότερη ελληνική ιστορία και πόσες φορές έχει περάσει από το μυαλό σας ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται σε αυτό το δύσμυρο τόπο.
Το θέμα είναι το αποτέλεσμα, ακριβώς. Υπάρχουν πάντοτε οι άνθρωποι που μιλούν για δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια, ακόμα και μέσα από κείμενα τους λογοτέχνες που πέρασαν. Θα θυμίσω ότι στον 19ο αιώνα δύο μεγάλοι λογοτέχνες που μίλησαν για την ανάγκη να επανέλθει η αξιοπρέπεια και θα λέγαμε η ομαλή πολιτική ζωή στη χώρα μας, όπως ο Ανδρέας Καρκαβίτσας ή ο Αλέξανδρος Παδιαμάντης και πολλοί άλλοι αργότερα και ποιητές. Κατά καιρούς λοιπόν έχουμε ανθρώπους που βλέπουν την αδικία, δεν θέλουν να δημιουργήσουν ακραίες καταστάσεις και προσπαθούν να ξυπνήσουν συνειδήσεις. Γιατί η έννοια της εξέγερσης πρέπει να φέρνει και αποτέλεσμα. Mm-hmm. Όμως στην Ελλάδα δυστυχώς πολλές φορές όταν κάποιος παίρνει εξουσία ξεχνά από πού ξεκίνησε, ξεχνά ποιο χρέος έχει απέναντι στο παρελθόν και το μέλλον αυτού του τόπου. Θα σας πω κάτι κύριε Χούπη, πολύ απλό. Το 1903 μια εξέγερση των ακροτών της Ηλίας, τη Βαρβάσενα Ηλίας, ήταν τόσο σημαντική, το 1903 μιλάμε, που mm-hmm. έπεσε, παρετήθηκε η κυβέρνηση Γεωργίου Θεοτόκη. Το γεγονός αυτό που συνέβη 7 χρόνια πριν το Κιλελέρ δεν το ξέρει ο πολλής κόσμος, διότι δεν υπήρξε για αυτό καμία ιδεολογική εκμετάλλευση από κανέναν.
Mm-hmm.
Δηλαδή ήταν μια αυθόρμητη εξέγερση ανθρώπων που ξαφνικά είδαν από μια χρονιά στην άλλη να μην μπορούν να ταΐσουν τα παιδιά. Δεν υπήρχε και τότε ούτε ο ΓΑΟ, δεν υπήρχαν. Ο ΠΚΕΠΕ δεν υπήρχε καμία αποζημίωση του κράτους, άνθρωποι δηλαδή που δεν είχαν στον ήλιο μοίρα και εξεγέρθηκαν κατά της πολιτικής της τότε κυβερνήσεως. Αναφέρω χαρακτικό το παράδειγμα αυτό του 1903, που καταγράφεται σε όσους μιλούν για την ελληνική αγροτική ιστορία και την ελληνική ιστορία του σταφυλικού ζητήματος κλπ. Η σταθεροπαραγωγή της Ηλίας ξεσηκώθηκαν και είχαμε την πτώση της κυβερνήσεως Γεωργίου Θεοτόκη. Είναι από τις εξεγέρσεις αυτές που οφείλουμε ως ιστορικοί ερευνητές να προσεγγίζουμε, να τις αναδεικνύουμε, να ξέρουμε ότι ισχύει σε έναν λαό που έχει ζωντάνια, που θέλει να έχει παρόν και μέλλον, η διαρκής αυτή υπόμνηση ότι η εξουσία προέρχεται από το λαό και δουλεύει για το λαό.
Μου κάνατε μεγάλη χάρη παρουσιάζοντας ακριβώς αυτό το προήμιο του Κιλελέρ σε μια άλλη περιοχή της Ελλάδας, στην Ηλία. Θέλω να σας ρωτήσω σε ποιο βαθμό λειτουργήσε η Επανάσταση στη Μεσσηνία το 1834 σαν προήμιο της προσπάθειας να αποδοθεί σύνταγμα και γενικότερα να συμμαζευτούν κάποια πράγματα της Βαβαροκρατίας.
Το σύνταγμα ήρθε στην Ελλάδα με την Επανάσταση του 3 Τετρίου 1843. Mm-hmm. Αλλά
9 χρόνια μετά δηλαδή.
Ήρθε 9 χρόνια μετά. Έτσι. Το πρόβλημα δεν είναι σύνταγμα. Εγώ πιστεύω ως ιστορικός που βλέπω ότι το σύνταγμα θα έρχονται κάποια στιγμή στην Ελλάδα. Mm. Είτε 10 χρόνια μετά, είτε 10 χρόνια με 20 κλπ. Σύνταγμα θα έρχονταν στην Ελλάδα, διότι ήταν πλέον η τάση σε όλη την Ευρώπη αυτή. Απλώς όταν ήρθε, μην ξεχνάμε, ο Καποδίστρια το 1828 και του λένε Έλληνα υπογράψει και να αρκιστεί στο σύνταγμα του 1827 που είχε υπογραφεί στην Τριζίνα, που θεωρείται ένα πολύ καλό σύνταγμα. Επειδή ο Καποδίστρια γνώριζε ότι πίσω από αυτά τα ωραία κείμενα βρίσκονται άνθρωποι οι οποίοι θα βρουν τρόπο μέσω των ξενικών κομμάτων αγγλικού, γαλλικού, ρωσικού να κινήσουν τα νήματα, αρνήθηκε διότι ήξερε και την ψυχοσύνη των Ελλήνων.
Έτσι.
Τώρα το σύνταγμα θα ερχόταν κάποια στιγμή. Το θέμα είναι εάν αυτοί που θα κινούνταν με βάση το σύνταγμα, οι πρωθυπουργοί μας, οι υπουργοί μας, οι συνταγματικοί δηλαδή άρχοντες, θα σέβονταν το γράμμα και το πνεύμα του συντάγματος ή θα έκαναν αυτό που ήθελαν. Η Ελλάδα έχει ένα αρνητικό προνόμιο, κύριε Χούπη, στην ευρωπαϊκή ιστορία. Από το 1844 μέχρι πρόσφατα έχουμε 20 αλλαγές συντάγματων. Αυτό είναι ένα αρνητικό προνόμιο που σημαίνει ότι πολλοί αλλάζουν το Σύνταγμα με βάση τις δικές τους διαθέσεις και όχι με προοπτική να σεβαστούν την πορεία ενός λαού και ενός έθνους. Το Σύνταγμα ήρθε λοιπόν το 1843, υπεγράφει το 1844, είναι το Σύνταγμα που ορίζει τη συνταγματική μοναρχία με βασιλιά τον Όθωνα. Το επόμενο θα είναι το 1864, αλλά το 1844 ο πρώτος συνταγματικός πρωθυπουργός είναι ο Ιωάννης Κολέτης, ο οποίος είναι πρωταγωνιστής στα γεγονότα του 1834 στο πλευρό της Αντιβασιλείας και ο οποίος Ιωάννης Κολέτης, μην ξεχνάμε, μεγάλος μεν πολιτικός σε απήχηση, ωστόσο είχε την αρνητική του πλευρά, ήταν από τους πρωταγωνιστές του εμφυλίου, ήταν ο άνθρωπος που είχε μάθει την πολιτική στην αυλή του Αλή Πασά και λίγο πολύ ήξερε, να χειρίζεται και τους ψηφοφόρους του. Γι' αυτό και μετά όλοι μιλάμε για έναν νόθο κοινοβουλευτισμό, έναν κοινοβουλευτισμό που είχε πολλά αρνητικά, κάτι που δυστυχώς δεν ξεκόψαμε εύκολα από αυτά. Δηλαδή, τουρκικές συνήθειες που είχαν επικρατήσει στην πολιτική ζωή επί τουρκοκρατίας επικράτησαν μετά και στην κοινοβουλευτική ζωή της Ελλάδος. Το να έχεις τον δικό σου άνθρωπο όπως είχες τον Προϊστό, να έχεις τον Παξίση στον Προύχοντα για να προχωρήσει η δουλειά σου, να υπάρχουν τα τζάκια της πολιτικής, να έχεις δηλαδή μια τακτική που είχε συνηθίσει ο Ραγιάς και να συνεχιστεί, δυστυχώς παρέμεινε σαν αρρώστια της συνταγματικής πορείας του ελληνισμού.
Μάλιστα. Υπ' αυτή την έννοια δικαιούμαι να πάω ένα βήμα πιο πέρα και να ζητήσω από τον ιστορικό ερευνητή μιας εποχής η οποία διασώθηκε χάρη στην προφορική παράδοση και μόνο, γιατί δεν είχαμε οργανωμένη προσπάθεια η κάθε περιοχή και όλη η Ελλάδα να γνωρίζει πολύ σημαντικούς σταθμούς της πορείας μας, όπως επαναλαμβάνω είναι αυτοί τους οποίους αναφέρατε ήδη, όχι μόνο για το 1834. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, ένας ομότεχνός σας, ένας ιστορικός ερευνητής, 30, 40, 50 χρόνια μετά από την εποχή που ζούμε σήμερα, όταν δει τον τρόπο με τον οποίο διαχειριστήκαμε αυτά τα 203 χρόνια ιστορικού βίου ελεύθερου, σε τι συμπεράσματα πιστεύετε ότι θα καταλήξει?
Για τη διαχείριση της ελεύθερης Ελλάδος εδώ και 203 χρόνια δηλαδή, ή για τη
και για αυτήν και για τη σημερινή Ελλάδα?
Εντάξτε,
διότι είπαμε στην αρχή ότι είναι πολλά αυτά τα οποία θυμίζουν, η δουλειά σας θυμίζει με αναφορά στα 1834 πολλά καθημερινά ζητήματα, αγαπητέ μου κύριε Γεώργιε Κουρκούτα, και υπό αυτήν την έννοια είναι αξιοθαύμαστο αυτό που κάνατε και εσείς και ο κύριος Μουτσούλας και εκατοντάδες φαντάζομαι άνθρωποι εκεί στην περιοχή, οι οποίοι έβαλαν ο καθένας το χρόνο του και τη φυσική του παρουσία για να ολοκληρωθεί αυτή η ταινία.
Ακριβώς.
Λοιπόν, σας ακούω.
Κοιτάξτε, για να είμαστε αντικειμενικοί και να μιλάμε επιστημονικά, η πορεία αυτή είχε θαυμάσιες στιγμές, είχε και αρνητικές στιγμές. Δεν μπορεί ένας λαός να πηγαίνει μόνο ανηφόρες, θα πηγαίνει και κατηφόρες. Mm-hmm. Ο δρόμος δεν είναι πάντοτε ευθεία. Είναι ένας λαός ο οποίος βρέθηκε σε πολύ άσχημη γεωγραφική θέση. Από την αρχαιότητα είμαστε σε ένα σταυροδρόμι μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής. Είμαστε όμως παράλληλα και με την καλή πλευρά ένα θα λέγαμε γόνιμο σταυροδρόμιο, διότι μπορέσαμε όλες αυτές τις επιρροές να τις αναπτύξουμε σε ένα μεγάλο πολιτισμό που και σήμερα αποτελεί αντικείμενο θαυμασμού. Το βασικό όμως είναι όταν πολλές φορές οι ίδιοι διαπιστώνουμε τις αδελτηρίες του κράτους μας, την κακή κοινωνική μας συμπεριφορά, το ότι ως πολίτες είμαστε ανεπαρκείς, δεν κάνουμε ένα βήμα να τα διορθώσουμε αυτά. Και δεν κάνουμε ένα βήμα και αυτός γκρινιάζουμε με το
πόσο φταίει το γεγονός ότι δεν έχουμε την ιστορική γνώση για αυτά τα 203 χρόνια επαρκώς για να μην και δεν αντιδρούμε τελικά. Πόσο φταίει αυτή η ελλιπής γνώση την οποία μας επιφύλαξαν οι κρατικοί φορείς της εκπαίδευσης εδώ και 203 χρόνια.
Είναι ένα πρόβλημα και αυτό ακριβώς. Αλλά κοιτάξτε όμως κύριε Χούπη, επειδή δεν θα μείνει, επειδή η ιστορική γνώση δεν είναι, θα λέγαμε, το να μάθεις ότι ένα και ένα κάνει δύο, mm-hmm. ή να μάθεις να κλείνεις ένα ρήμα όπως ζητάνε οι φιλόλογοι. Η ιστορική γνώση είναι κομμάτι της ταυτότητάς μας. Άρα δεν είναι μόνο ευθύνη των κρατικών υπαλλήλων που λέγονται εκπαιδευτικοί
εγγενένων
να μεταδώσω τη γνώση όλη αυτή ή να είναι πάντοτε ευθύνος ή πάντοτε εργατικός στον τομέα αυτό. Όλοι μας έχουμε ευθύνη από τη θέση μας, ακόμα και η αγράμματη γιαγιά στο χωριό που θα υποδείξει ένα ιστορικό μέρος σε εμάς, ή ο γονέας που θα μιλήσει τα παιδιά του για τον Μαραθώνα ή για το Μεσολόγγι ή για το Μανιάκι. Όλοι μας έχουμε ευθύνη να αναδεικνύουμε τους ήρωες, τα γεγονότα, τις καλές και τις κακές στιγμές της πορείας του λαού μας. Ντρέπομαι όταν ακούω μερικούς να πηγαίνουν στο εξωτερικό μεταπτυχιακούς φοιτητές, φίλους μου κλπ. Και να μου λένε, ρε μου λέει, στο εξωτερικό μιλάνε για την αρχαία Ελλάδα και ξέρουν αυτά, ξέρουν την ιστορία μας, προβάλλουν τον τάδε μεγάλο σοφό, τον τάδε σπουδαίο συγγραφέα. Εμείς γιατί στην Ελλάδα δεν τα διδασκόμαστε? Τους λέω ότι σήμερα που έχουμε και την πολυτέλεια του διαδικτύου, που είναι μια ανοιχτή βιβλιοθήκη καθημερινά και όλο το 24ωρο για όλους μας, έχουμε ευθύνη που δεν μελετάμε, δεν ψάχνουμε, δεν γνωρίζουμε. Και ακόμα και όταν βαριόμαστε να διαβάσουμε, γιατί είμαστε σε μια εποχή αλόκοτη, αφιερώνουμε χρόνο στο να ξεφυλίζουμε ιστοσελίδες παρά να μελετάμε ένα βιβλίο, ακόμα και μια σελίδα την ημέρα, όπως λέω εγώ στους μαθητές μου, σήμερα έρχεται ένα ντοκιμαντέρ δραματοποιημένο πάνω στην ιστορία, όπως αυτά που έχουμε φτιάξει με τον Messina View και αυτά που έχουμε ετοιμάσει και θα παρουσιάσουμε την άλλη εβδομάδα στον Άρη Καλαμάτας για την Εθνική Εξέγερση. Έρχεται ένα ντοκιμαντέρ που είναι ο οπτικοακουστικός λόγος να σου δώσει έτοιμη την εικόνα, έτσι, το χρώμα, τον ήχο της εποχής εκείνης. Άρα δεν έχει δικαιολογία, αγαπητέ γκρινιάρη Έλληνα, να πεις ότι δεν γνωρίζω την ιστορία μου. Σήμερα έχεις πολλά μέσα. Κάποτε οι Έλληνες μιλάγαν για το 21 και δεν είχαν ούτε καν τις προσωπογραφίες ή τις εικόνες των ηρώων. Σήμερα τα έχουμε όλα σε εκδηλώσεις, σε εκδόσεις, σε ψηφιακές παραστάσεις. Έχουμε ευθύνη όλοι μας. Αντί να γκρινιάζουμε, ας κοιτάμε να τα λέμε.
Και υπ' αυτή την έννοια θα μου επιτρέψετε να πω ότι και η σημερινή εποχή γεννάει ήρωες, και με την έννοια αυτή πάρα πολλούς σε κάθε τόπο, οι οποίοι αντιστέκονται στη λύθη, στην πέμπτη φάλαγγα της ιστορίας, και πραγματικά ξαναφέρνουν στην επιφάνεια γεγονότα σαν αυτά που δουλέψατε εδώ και πάρα πολύ καιρό, και εσείς προσωπικά και ο κύριος Ιωάννης Μουτσούλας με το Messina View, και δίνουν όλα εκείνα τα στοιχεία στους νεοέλληνες μέσα από τα οποία μπορούν να δουν και το σήμερα και το αύριο του τόπου. Λοιπόν, θέλω να...
Σε αυτό που είπατε να σας κάνω μια παρένθεση, ότι ακριβώς όπως δεν υπάρχει μια συνέχεια, στο χωριό Αρίς είναι ένας απόγονος, ένας από τους συμπολεμιστές του Τζαμαλί, του Κάβα, mm-hmm. που πολέμησε στη μάχη του Αυγούστου του 1834, είναι ο Νίκος ο Κάβας, ο οποίος είναι ο Ελδικάριος του 1974 που πολέμησε στην Κερίνια. Και θα τιμηθεί μεθαύριο, τιμής ένεκεν, και ως απόγονος ενός από τους πρωταγωνιστές στον Άρη Καλαμάτας, στην εκδήλωση που θα γίνει, αλλά και ως πολεμιστής του 1974, που από τις 20 Ιουλίου ήταν παρός όλες τις μάχες του 1974.
Είπα όχ την ώρα που ξεκινήσατε να το λέτε. Δεν το είχαμε πει όταν προετοιμάζαμε αυτή την εκπομπή, και ειλικρινά από ένα βήμα το οποίο τις περισσότερες από τις εκπομπές της εβδομάδας τις έχει αφιερωμένες στο υπαριθμόν ένα εθνικό θέμα, στο βαρόμετρο της εθνικής μας πορείας στο Κυπριακό, το να ακούγεται αυτό το οποίο μόλις είπατε, ότι η προβολή του συγκεκριμένου δραματοποιημένου ντοκιμαντέρ συνδυάζεται με την ανάδειξη και την τιμή ενός τοπικού ήρωα, ο οποίος έδωσε τη ζωή του στην υπεράσπιση της Κερίνιας, είναι ένα μήνυμα που πραγματικά νομίζω ότι έχει αποδέκτες και στην Αθήνα και στην Λευκωσία. Πέρασαν 50 χρόνια από την εισβολή, μισό αιώνα βιώνει την κατοχή η μισή Κύπρος, και αυτά τα 50 χρόνια βρήκατε εσείς εκεί στον Άρη Μεσσηνίας, στη Μεσσηνία, στην Ηλία, σε όλη την Ελλάδα, την αφορμή για να τα αναδείξετε, την ώρα που αντίστοιχη ανάδειξη δεν έγινε ούτε από την κυβέρνηση της Ελλάδας, ούτε από την κυβέρνηση της Κύπρου διεθνώς.
Απλοί άνθρωποι της καθημερινότητας που ήταν 20 χρονών τότε και πειρατήσαν τη θητεία τους στην Ελβή και πολέμησαν, αυτούς όλους δυστυχώς είναι οι σημερινοί λησμονημένοι ήρωες, όπως ήταν αυτοί του 1934 στην εθνική εξέγερση. Αυτό το κακό το έχουμε ως λαός. Όπως αφήσαμε και...
Όχι, ως λαός δεν το έχουμε. Ως λαός αποδεικνύουμε καθημερινά, ειδικά φέτος, ότι δεν έχουμε το συγκεκριμένο κακό. Μας επιβάλλεται άνωθεν το συγκεκριμένο κακό, τουλάχιστον γίνεται προσπάθεια. Και αυτή η προσπάθεια έπεσε στο κενό φέτος. Και το αποδεικνύει και η παρουσία και η απόφασή σας να συνδυάσετε τα δύο γεγονότα στην συγκεκριμένη εκδήλωση. Θέλω να επαναλάβετε, πότε γίνεται η επίσημη παρουσίαση στον Άρη Μεσσηνίας, να πούμε ακριβώς που την ονομασία του ντοκιμαντέρ, τι περιλαμβάνει, για να μείνει έτσι στην σκέψη των ακροατών μας.
Το ντοκιμαντέρ από το Μεσσήνια View θα προβληθεί την 3η 27 Αυγούστου 2024 σε 7.30 στο Φράγμα Παμίσου, στο χωριό Άρη, σε έναν υπέροχο υπαίθριο χώρο, στο Δήμο Καλαμάτα στη Μεσσηνία, 7.30 το βράδυ της Τρίτης της ερχόμενης. Τίτλος του ντοκιμαντέρ είναι «Το γεγονό της Μεσσηνιακής Επανάστασης του 1834», με υπότιτλο «Ο Αναστάσης Τζαμαλής και η μάχη του Ασλάναγα», που είναι αφιερωμένο στα γεγονότα που το θέρος του 1834 έλαβαν χώρα στην Μεσσηνία. Θα είναι μια εκδήλωση που θα προβάλλει, θα λέγαμε, πρεμιέρα ντοκιμαντέρ, μέσα από δραματοποιημένες σκηνές μαχών, μιλούν οι πρωταγωνιστές εποχής εκείνης, σε σενάριο και διαλόγους του υποφαινομένου, και θα υπάρχουν και μαρτυρίες ανθρώπων συγγενών, ανθρώπων που έχουν μελετήσει το θέμα και έχουν, θα λέγαμε, αναδείξει κατά καιρούς, έστω περιορισμένα, τα γεγονότα αυτά. Σήμερα προσπαθούμε με το βήμα αυτό που κάναμε, μέσω και της τεχνολογίας και την ακούραστη δουλειά του Ιωάννη Μουτσούλα και των συνεργατών του στο Μεσσήνια View, να το κάνουμε πιο ευρέως γνωστό.
Στήριξη από αυτούς που θα έπρεπε ή από απλούς καθημερινούς ανθρώπους είχατε?
Ξεκινά από τους δεύτερους. Ναι, υπήρξαν άνθρωποι.
Είμαι
που
σίγουρος.
Βοήθησαν, ναι. Όχι σε τεράστιο βαθμό, αλλά αυτοί που μάθαιναν ότι κάνουμε κάτι καλό, βοήθησαν. Mm-hmm. Και είναι παρήγορο για μας, γιατί αυτό συμβαίνει το 2020 που ξεκινήσαμε την πρώτη μας προσπάθεια με το Σύλλογο Φίλων Ιστορίας Χαράδος Βελαέτης για την προβολή των μαχών γύρω από το Λάλαρο. Αλλά από μεγάλους φορείς δυστυχώς δεν είχαν ανταπόκριση όσο θα περιμέναμε. Δεν χρειάζεται τώρα να πω λεπτομέρειες στον αέρα. Θα μπορούσαν να βοηθήσουν είτε ηθικά είτε υλικά κάπως. Δεν ήταν τεράστιες οι απαιτήσεις ενός τέτοιου ντοκιμαντέρ. Το σταθμό ντοκιμαντέρ πιο πολύ επενδύει με την ψυχή μας και το χρόνο μας, παρά επιδιώκουμε κάποιο υλικό κέρδος. Γι' αυτό και όλα οι γραμματοποιημένες ταινίες του Μεσσήνια View είναι ανοιχτές σε όλους στο διαδίκτυο. Στο YouTube μπορεί να τις παρακολουθήσει οποιοδήποτε. Ήδη σε πάρα πολλά σχολεία έχουν παρουσιαστεί σε περιόδους εθνικών εορτών. Έτσι λοιπόν, δεν είχαμε την ανταπόκριση που θέλαμε από τους μεγάλους φορείς. Τι να κάνουμε, δεν θα κάτσουμε να κλάψουμε κιόλας από αυτό. Ήδη ξέρουμε ότι κάποιοι αδιαφορούν, κάποιοι δεν μπορούν να καταλάβουν τι σημαίνει προβάλλουμε την ιστορία.
Αυτή η κατάθεση ψυχής, αυτή διάθεση του χρόνου σας, αγαπητέ μου κύριε Γιώργη Κουρκούτα, σας κατατάσσει στους πολύ πολύ σημαντικούς ανθρώπους της ελληνικής περιφέρειας αλλά και της ελληνικής εκπαίδευσης, και υπ' αυτή την έννοια θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και να υποκληθώ στην προσπάθεια που κάνετε κι εσείς και άλλοι άνθρωποι στην Δυτική Πελοπόννησο για την ανάδειξη της ιστορίας του τόπου και για όλες αυτές τις ιστορικές αναγωγές οι οποίες βγήκαν μέσα από αυτά που είπατε στην σημερινή μας συνομιλία. Θέλω να σας ευχηθώ καλή δύναμη και να συγχαρώ μέσω της συγκεκριμένης συνομιλίας μας όλους τους ανθρώπους που συνέβαλαν σε αυτή την συγκεκριμένη προσπάθεια και ειδικά στον κύριο Γιάννη Μουτσούλα.
Σας ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία και τον ωραίο διάλογο που είχαμε και πιστεύω να απέφερε κάτι πολύ καλό θετικό στους ακροατές μας.
Πάρα πολύ σημαντικά τα μηνύματα τα οποία εκπέμψατε, αγαπητέ μου κύριε Γεώργη Κουρκούτα. Για μια ακόμη φορά σας ευχαριστώ. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Γιάννης Κωσταράκης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!